Levilar 7-chi bob. Ayb qurbonligi g'oyat muqaddasdir. Uni keltirganda quyidagi qoidaga rioya qilinsin. Ayb qurbonligi uchun keltiriladigan jonivorni kuydiriladigan qurbonlik bo'g'izlanadigan joyda suyishsin. Uning qonini qurbongohning to'rttala yon tomoniga sepib chiqishsin. Jonivor yog'ining hammasi keltirilsin. Dumbasi, ichak chovoqlarini qoplab turgan yog'lari, ikkala buyragi, buyrak atrofidagi yog'lari va jigarning a'lo qismi. Jigarning a'lo qismi buyraklar bilan birga ajratib olinsin. Ruhoniy bularni olovda kuydirib, egamizga nazar qilsin. Bu ayb qurbonligidir. Ruhoniylar urug'iga mansub bo'lgan har bir erkak zoti qurbonlikni tanovul qilsa bo'ladi. Uni muqaddas joyda tanovul qilishsin. Chunki bu qurbonlik g'oyat muqaddasdir. Ayb qurbonligi uchun ham, gunoh qurbonligi uchun ham qoida bor. Qurbonlikning go'shti gunohdan poklash marosimini olib borgan ruhoniyga tegishli bo'lsin. Birovning kuydiriladigan qurbonligini keltirgan ruhoniy o'ziga qurbonlikning terisini olsin. Tandirda yopilgan, qozonda yoki tovada tayyorlangan har qanday don nazri ham uni keltirgan ruhoniyga tegishli bo'lsin. Lekin boshqa turdagi don nazrlari zaytun moyi aralashtirilgan yoki aralashtirilmaganidan qat'i nazar Xorunning hamma o'g'illariga birday tegishli bo'lsin. Egamizga tinchlik qurbonligini keltirganingizda quyidagi qoidaga rioya qiling. Agar qurbonlikni shukrona aytish uchun keltirayotgan bo'lsangiz, qurbonlik bilan birga zaytun moyi aralashtirilgan xamirturushsiz nonlarni, zaytun moyi surtilgan xamirturushsiz chalpaklarni hamda sifatli un va zaytun moyidan qorib tayyorlangan kulchalarni keltiring. Shukrona qurbonligi qatorida xamirturushli nonlarni ham olib keling. Nonlarning har bir turidan bittasini egamizga hadya sifatida taqdim qiling. Bu nonlar tinchlik qurbonligi qonini qurbongohga sepgan ruhoniyniki bo'lsin. Shukrona aytish uchun keltirilgan tinchlik qurbonligining go'shtini o'sha kuniyoq tanovul qiling. Qurbonlik go'shtidan ertalabgacha qoldirmang. Bordi-yu qurbonlikni ichgan ontingiz bo'yicha keltirsangiz yoki ko'ngildan chiqarib bersangiz, go'shtini qurbonlik qilgan kuningiz va qolganini ikkinchi kuni ham yesangiz bo'ladi. Uchinchi kuni esa qurbonlikning qolgan hamma go'shtini kuydirib tashlang. Agar qilgan tinchlik qurbonligingizning go'shti uchinchi kuni tanovul qilinsa, qurbonligingiz qabul bo'lmaydi va hisobga o'tmaydi. Qurbonligingiz bulg'angan hisoblanib, uning go'shtidan yegan odam jazoga tortiladi. Har qanday nopok narsaga tekkan qurbonlik go'shti yeyilmasin. Uni kuydirib tashlang. Go'shtning qolganini esa har bir pok odam tanovul qilishi mumkin. Bordi-yu biror odam harom bo'la turib, egamizga keltirilgan tinchlik qurbonligining go'shtidan yesa, o'z xalqi orasidan yo'q qilinsin. Agar biror tangiz odamning nopokligiga, harom hayvonga yoki har qanday jirkanch jonzotga tegib, egamizning tinchlik qurbonligi go'shtidan tanovul qilsangiz, xalqingiz orasidan yo'q qilinasiz. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga quyidagi qoidalarni berdi. Mol, qo'y va echkining yog'ini aslo yemang. Harom o'lgan yoki yovvoyi hayvon g'ajib tashlagan jonivorning yog'ini har qanday ehtiyojlarga ishlatishingiz mumkin. lekin uni aslo tanovul qilmang. Bordi-yu, birortangiz egamizga atab, olovda kuydiriladigan qurbonlikning yog'idan yesangiz, xalqingiz orasidan yo'q qilinasiz. Qush yoki hayvonning qonini iste'mol qilmang. Qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, bu amrimga rioya qiling. Bordi-yu, birortangiz qon iste'mol qilsangiz, xalqingiz orasidan yo'q qilinasiz. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga quyidagi qoidalarni berdi. Tinchlik qurbonligini keltirganingizda, qurbonlikning bir qismini egamizga taqdim qiling. Olovda kuydiriladigan bu nazrni o'z qo'lingiz bilan olib keling. Qurbonlikning yog'i va to'shini keltiring. To'shni egamizga bag'ishlaganingizni ko'rsatish uchun yuqoriga ko'taring. Ruhoniy yog'ni qurbongoh ustida kuydirsin. To'sh esa Xorun va uning o'g'illariniki bo'lsin. Tinchlik qurbonligining o'ng sonini ruhoniyga hadya qiling. Qurbonlikning qonini keltirgan va yog'ini kuydirgan Xorunning o'g'liga o'shani ulush qilib bering. Zotan Isroil xalqi qilgan tinchlik qurbonligining yuqoriga ko'tarilgan to'shini va hadya qilingan sonini egamiz Xorunga va uning o'g'illariga berdi. Bu Isroil xalqidan ularga beriladigan doimiy ulushdir. Xorun va uning o'g'illari egamiz huzurida ruhoniy bo'lib xizmat qilishlari uchun tayinlangan kundan boshlab olovda kuydiriladigan qurbonliklardan ularga tegadigan ulush ana shudir. Xorun va uning o'g'illariga moy surtilgan kuni Isroil xalqi bu ulushni ularga berishini egamiz amr etdi. Avlodlar osha bu ularning doimiy ulushidir. Xullas, kuydiriladigan qurbonlik, don nazri, gunoh qurbonligi, ayb qurbonligi, ruhoniylikka tayinlash marosimida keltiriladigan qurbonlik va tinchlik qurbonligiga oid qoidalar shulardan iboratdir. Muso Isroil xalqi bilan Sinay tog'i yon bag'ridagi sahroda turgan paytlarida egamiz ularga bu qurbonliklarni keltira boshlashni buyurgan edi.